see it.
Tvářnost města se mění. Každá doba mu dala novou krásu. Dá jí i dnešek. Velkoměsto, v němž světlo a dopravní prostředky zkracují vzdálenost nespoutaného prostoru, žije prudkým životem.
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. Dnes vysíláme z našeho brněnského studia a Brnu se také budeme věnovat. Ale jakému Brnu? Brnu veletržnímu, vinařskému nebo třeba motocyklovému? Samá voda. Dnes se podíváme na Brno očima architektů a budeme se zabývat jeho výstavbou především mezi lety 1900 a 1945. Ano, Brno, meka architektů. Pozvání do studia přijali Petra Svobodová, historička a památkářka z Muzea romské kultury.
Dobrý den.
Architekt Jan Sapák.
Dobrý den.
A Vladimír Šlapeta, historik architektury z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a ČVUT Praha.
Dobrý den.
Je to 20. století, které nejvíce poznamenává tvář každého města. Definitivně bylo ukončeno s nadvládou hradeb. Je to doslovná exploze, která historické kořeny města rozmetala do širého okolí.
Pojďme se především podívat na Brno. Jaké to bylo město za monarchie i ještě v začátcích samostatné republiky? Co tady bylo? Jak se tady žilo?
Co je charakteristické pro tu dobu před 28. říjnem 1918? Řekl bych jednoduše, Brno nebylo ani německé město, jak se to někdy jeví. Nebylo ani české město, bylo to poměrně složitější. Nesporné však je, že ve veřejném prostoru jednoznačně vládla německá řeč. To neodpovídalo tomu privátnímu životu, který byl rozvrstven na celou řadu vrstev. A v tom je velmi podobné třeba Olomouci na Moravě. A trochu rozdílné oproti Praze, kde už od roku 1861 byla česky mluvící městská nebo veřejná správa.
Ano, říkáme, že Brno nebylo ryze německé město, na druhé straně se o něm často hovořilo s trochou nadsázky jako o předměstí Vídně.
Byla nebo tady rakouském Manchesteru.
Byla to tady malá Vídeň, byly tady ty vídeňské stopy?
Určitě tady je cítit tu atmosféru, která pochází z Vídně, s okružní třídou, která vlastně kopírovala tu velkou Ringstrasse ve Vídni a vznikaly tady také významné stavby, které projektovali stejní architekti, kteří navrhovali stavby kolem vídeňské Ringstrasse, jako Theophil Hansen, Förster a Sikardsburg a van der Nil, architekti vídeňské opery, kteří postavili německou reálku a mnozí další. Po roce 1900 potom ovšem silnou roli hráli už absolventi Wagnerovy školy ve Vídni, kteří někteří pocházeli z Moravy a byli německy mluvící, ale někteří také potom česky. A do toho vstoupil ten český živel, podporovaný literaturou, divadlem, bratřími Mrštíky nebo Leošem Janáčkem, pochopitelně na prvním místě, a také v architektuře Dušanem Jurkovičem, který se v Brně usídlil a postavil si krásnou secesní vilu. A tak začínal už po roce 1900 sílit ten český vliv, což se projevilo také dvěma soutěžemi na České národní divadlo v roce 1910 a 1913.
Základními vstupy, které formovaly současnou podobu urbanistické struktury města Brna, to bylo zbourání brněnských hradeb, vytvoření okružní třídy zeleného pásu, následná velká asanace na základě zákona z roku 1894 a začala rozsáhlá výstavba, bloková zástavba, zejména v severní části Brna. Například domy na náměstí Tivoli, které jsou výsledkem stavební činnosti stavitele Františka Pavlu, který byl ovlivněn vídeňskou architekturou Otto Wagnera a které vlastně jsou projevem vídeňské secese. Po vzniku samostatného Československa nová nastupující generace považuje tuto secesní architekturu za zpátečnickou a následovali již danou uliční strukturu a v této formě blokové zástavby pokračovaly domy bez dekorací, plně funkcionalistickými.
Pravděpodobně tento vliv ještě akceleroval vznik samostatného československého státu, kdy naopak byla taková snaha všechno odrakouštit, jít svojí cestou, národní cestou. Projevilo se to i na tom nějakém zlomu architektonickém v Brně, nebo ne?
Klíčový pro vznik nových institucí je rok 1919. Samozřejmě slaví letos Masarykova univerzita pod heslem Buď teď nebo za 100 let, to se mi velmi líbilo.
Ale vznikla škola architektury.
Česká škola architektury. To jsem čekala, že řeknete.
Německá již existovala.
Ano, takže prostě nové školy, nové úřady, prostě nové příležitosti, Velké Brno.
Musíme nahlédnout na tu věc, že jestliže se změnila ta obcovací řeč v tom veřejném prostoru, tak ji bylo potřeba saturovat nějakými konkrétními osobami. A konkrétně, když to promítnu v jednoduchosti třeba na městskou stavební kancelář, která už existovala za to německého Brna, velmi dobře vedená, ale v tom období, zejména v roce 1919, nebyla obsazena českým mluvícím personálem. Tehdy se dostal ke slovu Jindřich Kumbošt, který byl do té role obsažen, pokud se nepletu, v roce 1919. A shodou okolností tato volba, protože on byl výrazně moderně orientován, takže se to týká poměrně malého okruhu lidí, kteří najednou se dostali touhletou společenskou změnou k nějakým úkolům, k nějaké zodpovědné práci.
Zajímavé je, že ještě první primátor města Brna po roce 18 nebyl Čech. Čili teprve v roce 1920 se to přeměnilo a potom už byl magistrát výrazně český a ten podporoval tyto architekty, zejména Kumpošta, později i Fuchse, kteří výrazným způsobem ovlivnili urbanistický vývoj Brna.
V roce 19., to znamená po prvé válce, se připojilo 20 českých obcí k městu Brnu a najednou vzniklo z tohoto města velké město, které mělo přes 200 000 obyvatel. Zde byly ovšem nesmírné sociální úkoly. Ta bývalá německá správa budovala město pouze pro rozsah 70 000 obyvatel. A najednou vznikly úkoly vybudovat město 4milionové. To znamená, byly to veliké investice inženýrské a musela být podniknuta veliká takzvaná sociální výstavba.
Pro architekturu všem bylo velmi zajímavé, že prezident Masaryk byl proti centralizaci, jakou máme ve Francii, že všechno orientováno na Paříž a chtěl některé úřady delegovat jinam, zejména do Brna, které bylo velice dobře umístěno dopravně a teritoriálně na celém československém území uprostřed republiky. Tudíž tady vznikl nejvyšší soud, vznikla druhá univerzita, vznikla vysoká škola veterinární, vznikla vysoká škola zemědělská a to byly všechno a veletrhy, čili to byly všechno veliké příležitosti pro mladé architekty.
Já, když jsem se díval na ty stavby, které v tom meziválečném především období vznikaly, tak jsem je studoval z brněnského architektonického manuálu a to, co mě nejvíc překvapilo, že tam nejsou jenom vily jako Vlajková loď, Tugendhat a další, ale ten rejstřík je neuvěřitelně pestrý z mého pohledu, protože tam je výstaviště, onkologická nemocnice, školy, koleje, hotel Avion, kavárny, Savoy nebo Esplanáde, pojišťovna, nájemní domy, obchodní dům Baťa a tak dál, mohl bych jmenovat ještě víc. Čemu vděčíme za tuto rozmanitost, která vlastně pokryla veškeré sektory, jak soukromé, tak veřejné?
Vzdělanosti střední třídy, bych to řekl velmi krátce.
Ten Nejvýznamnější hřebík byla činnost veřejné správy a té městské stavební kanceláře, protože skutečně se řekl to úplně přesně, ty druhy těch staveb pokrývají naprosto celé spektrum. Jedni z nejvýznamnějších jsou školské budovy, které bylo, pokud se nepletu, 13, jako především základní školy. A tady se doháněl určitý demografický deficit, kdy ty česky mluvící vrstvy byly demograficky na vzestupu, ale nebylo to saturováno dostatkem školských budov.
V Brně se výstavbou škol zabývali významně architekti, kteří pracovali na těchto státních zakázkách jako úředníci měští. Patřili k ním Bohuslav Fuchs, Josef Polášek, Mojmír Kyselka. Na nádvorní v roce 1926 vyprojektoval Bohuslav Fuchs školu pro oddělenou výuku chlapců a dívek se společnou tělocvičnou. Realizovaná byla pouze část pro chlapce a o 10 let později navázal na tuto školu školou pro dívky Josef Polášek, kdy vlastně zrealizoval toto křídlo s navázáním mateřskou školou, která má otevřená átria pro pobyt dětí venku a arkýřem pro umístění hudební místnosti také projevil svou inklinaci k organické architektuře. Josef Polášek s Bohuslavem Fuchsem také spolupracovali na projektu školy pro ženská povolání Vesna a domova Elišky Machové. V Černých polích vznikla v roce 1930 podle projektu Bohuslava Fuchse a Mojmíra Kyselky německá škola na Jugoslávské ulici a o rok později již samostatně Mojmír Kyselka navrhl školu českou, je to Masarykova obecná dívčí a chlapecká škola.
Máme tady dvě hřbitovní budovy, vodárny, co se týká infrastruktury, takže to pokrývá dosti velké spektrum veřejných staveb a zajímavé je, že ruku v ruce, aniž to někdo přímo organizoval, šlo taky celá řada soukromých staveb, ať už vílových, nebo bankovní stavby a máme tady několik továren taky.
Potom ale ještě jeden moment se objevil a sice ta republika se chtěla trošičku odlišit od Vídně, takže existoval takový slogan Los von Wien. Pryč od Vídně a všichni koukali směrem na Paříž, pochopitelně, vzhledem k našim politickým a kulturním vztahům, do Holandska, protože Holandsko za první války bylo neutrální, takže se stavilo dál a všichni architekti Evropy koukali po roce 1919 do Holandska. Tam získávali inspirace.
Samozřejmě střední třída ano, ale zapomněli jsme na velmi silný prvek brněnských průmyslníků, kteří byli německého původu, německého židovského původu, někteří byli čeští, někteří byli ještě úplně odjinut, takže ty měli zejména v té individuální výstavbě velký vliv, protože to byly obvykle vzdělaní a velmi kultivovaní zadavatelé a nemusíme mluvit jenom o Villa Tugendhat, která je tou třešničkou na dortu, pochopitelně, ale těch úžasných a krásných vil vzniklo samozřejmě mnoho.
Černá pole, když to vezmeme lokalita, Písárky
a tak dále. Tady byli brněnští architekti původem z Brna, přišli architekti, kteří studovali v Praze, byli tady architekti s národností židovskou, německou. Já jsem jich napočítal, nevím, jestli to číslo sedí, ale někde jsem se dostal k 80. Kde se tady všichni vzali?
Jednak tady byla dobrá škola, jak česká, tak německá, takže například ti maďarští architekti židovského původu, kteří studovali v Brně, studovali na německé technice, ale často pracovali u českých architektů, například u Jindřicha Kumpošta a zanechali tady pozoruhodné dílo, já bych rád jmenoval jenom Zoltána Egryho, který postavil řadu krásných portálů obchodu, nebo zejména Zigmunda Kerekeše, který ještě po válce udělal kariéru v Izraeli jako architekt hřbitovů těch válek o samostatnost Izraele.
Já bych přihodil možná další jméno, jako byl Adolf Loos nebo Bedřich Rozehnal.
No, Adolf Loos to je nejstarší vrstva. To skutečně mělo vliv, protože Adolf Loos ještě v roce 1914 postavil v podstatě na předměstí Brna v Hrušovanech několik staveb, teda především dvě velkou tovární budovu a soukromou vilu toho průmyslníka Bauera. A jak vím ze svědectví, jak Bedřicha Rozehnala, to je ale generace mnohem, mnohem mladší, tak architekta Grunta, že v raných 20. letech, patrně v tom roce 1920-1921, když studovali, do těch míst jezdili a byl to pro ně silný moment. Skutečně v té době, dneska je to zapadlá lokalita, to mělo roli impulzu a Los ještě sporadicky se svým rodným městem v té době udržoval kontakt, takže to se promítalo.
On přijal československé občanství, takže se stal jakýmsi patronem české moderny obecně, jak v Brně, tak v Praze, a vystoupil na cyklu přednášek za novou architekturu v roce 1925 v lednu, a to byl, bych řekl, takový zlomový moment, kdy ta moderna definitivně vyhrála, protože zde přednášel Le Corbusier, přednášel zde Oud z Holandska, Loos, Ozamfan a Gropius, čili největší architekti té doby vedli ten dialog s brněnskou architektonickou obcí.
Na této střeše jsme stáli s Le Corbusierem zrovna v těchto místech velmi dlouho, poněvadž on připravoval tenkrát řadu několika svých staveb a velmi ho zajímala technika našich brněnských staveb. To byla stavba železobetonová, poměrně složitá, měla plochou střechu, která byla zařízena jako zahradní terasa, a zrovna všechny tyto detaily Le Corbusiera velmi živě zajímaly.
Naprosto výraznou osobností byl Bohuslav Fuchs, který přišel do Brna 1. března 1923 na pozvání Jindřicha Kumpošta a za dva roky ho vystřídal ve funkci hlavního architekta, kterou vykonával 4 roky, a v té době právě stavil mnoho významných budov pro město, Masnou burzu, Obřadní síň, ale také pro soukromé zákazníky, Zemanovou kavárnu, řadu obytných domů, a stal se vlastně takovým motorem celého toho vývoje svou energií, svým čichem na vývoj a také nesmírnou schopností architektonickou, ale i manažerskou.
A tady ale ještě potřeba zdůraznit, že vlastně ta jeho osobnost rostla tady s těmi úkoly. Kdyby jich možná nebylo, doví, jak by se to vyvíjelo. Máme dobrý srovnání s jeho blízkým přítelem Josefem Štěpánkem, který byl velmi talentovaný architekt, kterého Fuchs lákal, aby přišel za ním, a on se zdráhal a neudělal to. A o Štěpánkovi skoro nikdo neví a o Fuchsovi víme mnoho.
Jak to vlastně stíhal, protože ten jeho záběr byl neuvěřitelný.
No tak jednak byli dobře vytrénovaní z těch škol a jednak ta doba byla jednodušší. Skutečně ta dokumentace, kterou oni museli zpracovat k těm stavebním povolením a podle které se pak zpravidla u těch menších staveb realizovalo, tak byla mnohem, mnohem jednodušší než je v současnosti.
V oblasti Masarykovy čtvrti vznikaly domy, které byly pro jiné sociální skupiny. V roce 1933 Moravská hypoteční a zemědělská banka tam skoupila rozsáhlé území pod vodojemem, pod Barvičovou ulicí, a zde začala stavět družstevní výstavbu. Tentokrát to bylo pro vyšší střední třídu. Jindřich Kumpošt jako městský architekt, když dělal zastavovací plán Masarykovy čtvrti, tak vycházel ze vzoru holandských zahradních měst. Tento jižní svah byl zastavěn s použitím společných regulí. Byla to jednotná římsa, bylo to také například společné oplocení. A vznikla tak taková kolonie, která byla poslední v Brně, která vznikla na základě nějaké společné regulace. Na Kaplanově ulici tam vytvořil architekt Jiří Kroha velmi zajímavý rodinný dům pro továrníka Patočku. Potom tam pokračují domy od Evžena Škardy, který byl oblíbeným architektem lékařů. Tu Kaplanovu potom uzavírá dům od Františka Kalivody pro choreografa a tanečníka Ivo Váňu Psotu. Zajímavá potom ve spodní ulici v Reskově pod kopcem je ještě vila manželů Krejčových, kterou dělal sám Jindřich Kumpošt a která už inklinuje k formám organické architektury. A Jindřich Kumpošt v rámci tady celé Masarykovy takzvané úřednické čtvrti postavil i sobě rodinný dům, kde se projevují vlivy holandské architektury. A na pozemku pod svým domem stavěl ještě později i dvojdomek pro své děti, který už je velmi funkcionalistický.
Pojďme se podívat třeba na jednotlivé stavby, které jsme tady zmínili, které jsou pro vás nejbližší, který máte nejblíž.
Tak já asi budu osobní, protože nejbližší vztah mám k takzvanému brněnskému vilovému kvartetu, což je čtveřice moderních vil, které jsou obnovené, všechny jsou to kulturní památky a jsou přístupné veřejnosti. Já jsem velký zastánce a propagátor, ráda si to o sobě myslím, moderní architektury takovým tím muzejním způsobem. Pánové samozřejmě přednáší, takže to mají studenti přímo. Já se snažím působit i na lajky, neříkám, že vy ne, samozřejmě. Takže moje nejoblíbenější, pochopitelně mé dlouholeté působiště Vila Lefbér v Brně u Lužáneckého parku, ale patří tam samozřejmě do toho čtyřlístku i Vila Šťastný v Pisárkách, Vila Tugendhat samozřejmě a Jurkovičova vila v Brně, které jsou skutečně veřejnosti přístupné. Každá ta vila je jiná, měla jiného architekta, jiného investora, jiné obyvatele. Přiznám se, že vymyslet ten společný příběh bylo pro nás kolegy poměrně obtížné a pravda je, že pan architekt, i když můj velmi velký oblíbenec Jurkovič nám z toho pořád vypadával. Ti ostatní, tak tam jsme měli tu rodinu, která to objednávala, tak to byli němečtí průmyslníci židovského původu. Ať už Lefbér, Greta Tugendhatová nebo rodina Šťastný. Tak to se dalo spojit. Ale říkám, když jsme tam chtěli dostat jako pana architekta Jurkoviče, tak prostě to je obnovená a veřejnosti přístupněná vila. Doporučuju naprosto všem návštěvu jedné, minimálně jedné, anebo všech čtyř.
Vilu Šťastný si nechali textilní, významný brněnský textilní továrník Alfred Šťastný s jeho ženou Hermíne vyprojektovat od Ernsta Wiesnera. Ernst Wiesner byl v té době už významným architektem, měl za sebou řadu úspěšných brněnských realizací a zde již začala pracovat na konceptu funkčního rozdělení dispozice domu na část společenskou a tu služební nebo hospodářskou do tvaru písmene L. Ta společenská a obytná část je na jižní straně, směřuje směrem do údolí a k tomu kolmo je napojená servisní část. Podoba vily vychází právě z ovlivnění Ernsta Wiesnera také tvorbou architekta Lohse. Nicméně na stvárnění interiéru se Ernst Wiesner nakonec výrazně nepodílel. Podle jeho projektu zůstalo vlastně zachováno jen to servisní křídlo. Zahrada je vlastně na pozemku 3 hektarů. Tento pozemek skládali majitelé s kupováním drobných pozemků, které zde na tomto jižním svahu nad Pisáreckým údolím řeky Svratky skupovali. Rodina Šťastný se do domu nastěhovala v roce 1930, žili zde do roku 1938. Vila Šťastný po válce byla upravena jako rezidence pro prezidenta Beneše. Po komunistickém puči potom byla konfiskována a sloužila jako vládní vila. A v poslední době je vila zpřístupněna veřejnosti, je zde prohlídkový okruh a jsou zde také pořádány výstavy o architektuře.
Krásná je třeba první moravská spořitelna v Janské ulici. Vznikla ve dvou etapách od roku 1936 po soutěži a postavená architekty Josefem Poláškem Heinrichem Blumem a Otakarem Oplatkem, která je skutečně špičkovou ukázkou bankovní budovy. Není v tom sama, jinou takovou budovou je Moravská banka na náměstí Svobody s tím překrásnou expozicí, kterou se vchází vlastně z levé strany nesymetricky a pak vstoupíte do takové symetrické vyšší haly. Je tam zajímavý kontrast mezi tím přístupem obou architektů, protože to je jediná společná realizovaná práce Fuchse a Wiesnera. Fuchs byl orientován na nové technologie, což se projevuje závěsovou stěnou obou fasád, a naopak pečlivá práce z mramory, taková ta vídeňská klasika, to je ten přínos Wiesnera vedle toho překrásného gradovaného vnitřního prostoru.
Vy to říkáte s takovým nadšením, že hned by se tam běžel podívat. Kam byste pozval diváky vy?
U nás skutečně můžeme ty první moderní projevy vidět až po tom roce 1925, až na jednu výjimku, a to je Kumpoštova vlastní vila, která, jestli se nepletuje, z roku 22 nebo 23. A to už je hodně raná doba. Takže na toho Kumpošta bychom neměli zapomenout, ale potom, když byla otázka, které stavby, no, tak samozřejmě pro mě nejvíc oslovuje pavilon města Brna na výstavišti, právem asi kmenově zařazený do té bible moderní architektury od Kenneta Frampna. A potom nechám stranou Avion, to je samozřejmost, ale lázně v Zábrdovicích a Masarykův studentský domov. To jsou věci, které mají velký veřejný dosah do veřejného prostoru, jak skutečně geometricky, tak společensky. Zajímají mě víc než Fuchsovy vily.
A ještě bych chtěl k těm Holanděnům říct, že nebylo to jenom tak, že my jsme se dívali do Holandska.
A upisovali.
Ale Holanděné taky jezdili do Brna. Jedním z nich byl taky Theophan Desburg, který měl už v roce 1924 v Brně přednášku, jak se z korespondence zjistilo, zapomněl tady deštník, ale nezapomněl na ty brněnské stavby, protože potom publikoval mezi lety 27 až 29 celou sérii článků v časopise Bouwbedrijf v Holandsku, kde reportuje a komentuje brněnské stavby, obytné, veřejné, výstaviště, kolonii, nový dům a tak dále.
To je strašně důležitý moment. Všem západním architektům, dokonce včetně německých, po roce 1927 se o tom spektru příležitostí, kterým se dostávalo brněnským architektům, mohlo jenom zdát. Potom, když pak přijel Mies v roce 1928 poprvé, to množství staveb, který už měl realizovaný Bohuslav Fuchs a který měl on, Mies, vychází jednoznačně, a to též platí pro Corbusiera.
V létě 1928 se manželé Tugendhatovi poprvé setkali s architektem Ludwigem Miesem van der Rohe. Mohla to být obyčejná schůzka investora stavby s architektem. Nikdo z nich tehdy nemohl tušit, že na konci příběhu jednoho domu budeme hovořit o architektuře světového významu.
Pravdou je, že to je naše jediná moderní stavba na seznamu světového dědictví UNESCO. To jí prostě dává ten punc výjimečnosti a celkem právem. Ona je samozřejmě esteticky naprosto úžasná, ale pro mě ten její význam vždy byl spíše nejen v té dokonalosti a všech těch drahých a nákladných materiálech, ale v tom, že je dokonale funkční. A takže to je pro mě ta její přidaná hodnota. A pak je tam samozřejmě ten úžasný příběh. Já se ráda dívám na architekturu skrz příběhy jejich stavebníků, takže rodina Lefbérů, významných textilních podnikatelů, neváhám říct magnátů, jedna z nejvýznamnějších v Brně. Oni dokázali jejich dvě větve založit dvě továrny textilní, velmi úspěšné. A samozřejmě Greta jako jediná dcera Alfreda Lefbéra se ukázala skutečně s tou správnou a inspirující investorkou pro Ludvíka Miese van der Rohe. Samozřejmě mu dokázali taky vyplatit ten správný honorář.
Stručně řečeno, je to abstraktum, kterým vyvrcholila evropská perioda Mies van der Rohe. Je to vlastně čistá struktura, která je ovšem převedena do funkční, užitkové role. A zajímavé je, že bych řekl, že to je de facto dům pro existenční minimum převedený do domu pro existenční maximum.
V kontextu evropské, ale i světové architektury zaujímá čestné místo projekt a realizace hotelu Avion na České ulici. Architekt Bohuslav Fuchs byl postaven před nelehký úkol. Doslova vměstnat do parcely široké 8 metrů a hluboké 34 metrů hotel s příslušenstvím. S geniální jednoduchostí vyřešil celý problém.
Hotel Avion, pokud vím, tak je také na nějakém seznamu památkového dědictví, ale ten výsledek v současné době není takový, jaký bychom chtěli mít.
Na rozdíl od Tugendhatu skutečně vyvěrá hotel Kostelecký nebo Avion z našich zdrojů, od našeho stavebníka. Můžeme pozorovat taky ten děj, kdy v podstatě Fuchs dostrkal toho majitele, toho stavebníka k tomu stavu, protože on asi v prvopočátku měl daleko skromnější představu o tom, co tam chce dělat, když tu nemovitost dědil. V každém případě je to mistrovský kus zacházení s prostorem a s možností, kterou dává, ale jestliže otázka zněla na ten současný stav, no tak dům je v soukromých rukou a já sice čekáme dlouho na to, jestli to bude někdy opraveno, ale v tuto chvíli vidíme, že už částečně to opraveno je.
V té kavárně Avionu se setkávala redakce časopisu Index a tím se dostáváme i k médiím, která hrála taky velkou roli v rozprostření ideí brněnské moderny. V té redakci se dával Jiří Mahen, Bedřich Václavek jako motor celého avantgardního hnutí v Brně, J.L. Fischer, filozof a později první rektor Olomoucké univerzity a samozřejmě nemohl chybět Bohuslav Fuchs.
Já tady slyším pojmy, které tady panují jako česká moderna, avantgarda, já jsem našel termín brněnský funkcionalismus. Kdybychom tento stavební přístup nebo sloh, jestli se to tak dá říct, mohli nějakým způsobem charakterizovat, přiblížit?
Když už teda padlo slovo funkcionalismus, mě to dělá trochu problémy, protože to naznačuje, jako kdyby vlastně ta věc vyšla jenom z funkčních pohnutek a z funkčních představ. Pravda je, že tohle téma bylo velmi silně artikulováno a objevovalo se, nicméně si dovolím upozornit, že ty skoro nejsilnější motivy byly výtvarné a týkaly se krásy a prostoru. Ale ti protagonisti to nechtěli přiznat.
Já bych připomněl ještě názor Le Corbusiera na tu českou architekturu té doby. Corbusier údajně řekl, ti Češi, ty jsou příliš záchlich, příliš věcní. To znamená, že si všiml, že dbají na funkci. Bylo to taky tím zákazníkem, tou českou střední třídou. Kdežto
to pro
něho pro i penězi a zatímco Corbusier pro něho byla hlavní ta výtvarná forma. Nicméně proti třeba německé nové věcnosti, no je Sachlichkeit, je terminus technicus v německé odborné literatuře, ta česká věcnost má v sobě ještě tu vrstvu té poezie a to vychází vůbec z hnutí kolem devět silů, kolem básníků, jako byl Seifert a další, Halas a další, kteří ovlivnili ty architekty a taky s nimi žili dohromady.
Tady se nabízí to, že bychom Brno měli srovnat s jinými městy, protože samozřejmě Brno nebylo jediné, kde se rozvíjela moderní architektura. Je tady především Praha, Zlín a Hradec Králové, minimálně.
Tak když porovnáte Brno s těmito městy, čím se odlišovalo?
Já si myslím, že tady byl největší orientace na Corbusiera, na tu západní architekturu. Větší, protože třeba Praha měla tak trochu svůj vlastní vývoj. Tam by se dala pozorovat pozvolná geneze od Kotěry a tak dále, což v Brně...
Ale na druhé straně tady vidíme pořád silný vliv Vídně a takového měkkého vídeňského detailu, zejména u staveb Wiesnera, který byl vlastně Vídni vychován. Třeba v detailech, jak operují s mramorem, obkladem vstupů nebo okenních šambrán. To je velice specifické pro Brno a to nenajdeme v Praze. A ještě tady existoval jeden moment a to byla vysoká úroveň stavebního řemesla, protože tady byla průmyslová škola, která měla vysokou úroveň, na to měl vliv zejména Jaroslav Siřiště, který učil na průmyslovce ještě Fuchse a potom na technice Rozehnala, čili největší postavy dvou po sobě následujících generací. A ten naučil všechny i běžné stavitele dokonalý detail a to vidíme dodnes na Baněnských ulicích. Bohužel nám mizí ty krásná původní okna, které vlastně drezuroval Siřiště všechny své žáky, kteří mu za to byli velice vděční.
Za krásná okna plastová většinou, asi si myslím. No,
ten doznívající vliv Vídně, Corbusiera by nenapadlo, že by použil ve svém domě mramor nebo něco stejně jako kohokoliv ze skupiny Desty.
Zajímavé bylo i to sebevědomí těch stavebníků, a i ta potence těch stavebníků, která například nebyla v Berlíně, protože Německo bylo po první světové válce oslabeno dlouhou inflací a to, co se v Berlíně postavilo z moderní architektury, to jsou většinou sociální byty. 12 000 postavil Bruno Taut, který mimochodem, když napsal knihu o evropské moderní architektuře, tak na první stránku dal věž brněnského výstaviště. To znamená, že i svět věděl, jakou roli to Brno hraje i v mezinárodním srovnání.
Komplexnější přístup k řešení bydlení sociálně slabších skupin obyvatelstva umožnil v roce 36 vydaný zákon o stavebním ruchu, zákon 65, a tento nabízel stavebním firmám podporu při budování bydlení pro chudé. Následně v roce 37 byla vypsaná soutěž na projekty bydlení bytů pro chudé a nejlépe se tady v této soutěži umístil projekt Bedřicha Rozehnala a potom čtveřice pražských architektů. Tady vznikly tedy byty s rozlohou 34 metrů čtverečních. V bodových domech od Františka Rozehnala byly čtyři byty na patře. Jak ty bloky, tak ty bodové domy jsou čtyřpodlažní. Všechna ta sídliště, která byla vytvořena v rámci tohoto projektu 1000 bytů pro chudé v Brně, tak představují kvalitní funkcionalistickou architekturu a na některé z nich se navazovalo ještě v poválečné zástavbě.
Mě by zajímalo, jestli umíme nějakým způsobem definovat, jaký byl záměr tohoto, řekněme, brněnského stavebního architektonického boomu.
No to se de facto vyvíjelo s několika soutěžemi na urbanismus města Brna. Nejprve v roce 1924, která dopadla ještě konzervativně, Fuchs se nezúčastnil té soutěže, ale v roce 1927 přinesl návrh Tangenta, který vlastně byl průlomem pro přestavbu Nového Brna. Mezitím byla soutěž na univerzitní město, kterou vyhrál pražský architekt Driák. To byl zase tradicionální směr a z toho nám zůstala právnická fakulta. A konečně v roce 33 byla další soutěž, kterou vyhráli Fuchs s Kumpoštem a to byly vlastně vize, jak by se Brno mělo do budoucna vyvíjet. Nicméně potom ty politické události, krize 30. let, potom vlastně investice státu na obranu ke konci 30. let vlastně zabránili, aby tento program se vyvíjel dál.
Tomuhle období se chci dostat, protože my jsme zatím byli v takové té vzestupné fázi československé ekonomiky, především v té polovině 20. let, potom po roce 29 přichází velká hospodářská krize. Jak ona se projevila tady ve stavebnictví a v tom úsilí architektů? Došlo k nějakému propadu, zlomu? Zůstaly některé ty záměry velké, nedokončené?
Samozřejmě k propadu stavebnictví poměrně logicky dopadlo to. Samozřejmě ta hospodářská krize se projevila i na tomto. Samozřejmě některé ty
vrcholila až v roce 33, kdy bylo asi 950 tisíc nezaměstnaných v republice, čili to už je velice alarmující číslo. V roce 33 byla v Brně velká výstava architektury a stavebnictví a bydlení v září a tehdy Jiří Kroha vystoupil s projevem publikovaným, kde napsal, že architekti teď, když není co stavět, by se měli věnovat teoretickým úkolům a už sám se svými studenty vypracoval sociologický fragment bydlení, kde de facto takovými kolážemi velice zajímavým způsobem srovnal podmínky bydlení těch bohatších vrstev s chudšími vrstmi a později dokonce vyvinul velice roztomilou kalkulaci, kolik času člověk potřebuje na to, aby si uvařil kafe, kolik času potřebuje, aby se osprchoval a kolik času potřebuje, aby ho věnoval lásce ke své ženě. A z těchto kalkulací potom vymýšlel ty minimální byty v té třetí fázi. Vlastně po ekonomickém fragmentu, sociologickém fragmentu přišel ještě ten humanistický fragment. Ale vyvrcholilo to tím, že vymýšlel i byty, kde by se projektovaly na zdi umělecká díla. To znamená, že předpověděl dnešní digitální techniku a říkali mi přátelé z Muzea města Brna, že nejčastěji vypůjčovanými exponáty z brněnského archivu na Špilberku jsou právě některé poustry z té výstavy sociologického fragmentu.
No ještě k té krizi. Brno přece jenom relativně oproti jiným městům bylo postiženo o trochu míň, protože tady byl významný taky strojírenský průmysl.
Zbrojovka.
A zbrojovka, ale i ostatní továrny pracovaly pro obranu země a taky část textilního průmyslu konvertovala směrem tady. Čili to oproti třeba pohraničním německým mluvícím oblastem, to byl jiný dopad a já si nemůžu nespomenout, že zrovna vlastně Zábradovice byly realizovány nebo dokončeny v té krizové době. Takže nejeví se mě příliš nápadné, že by to mělo nějaký průměr do toho děje.
A já myslím, Honzo, že mělo, protože například Kumpošt postavil na pozemku, kde má svoji vilu, dvojdům velice krásný pro své děti a musel ho okamžitě prodat, protože už neměl zakázky. A Josef Němec, Fuchsův asistent, vzpomíná, že i Fuchs byl na kraji bankrotu v tom roce 32, protože najednou nebyly zakázky a on měl kredit ještě na svou krásnou vilu.
Bytová výstavba za prvé republiky byla v Brně bohatá, ale poměrně ekonomická. Když se podíváme do dokumentu hlavního architekta města Brna, zjistíme, že ku příkladu v roce 1928 bylo v Brně postaveno přes 4200 bytů.
Tedy v době krize se postavilo v Brně téměř dvakrát tolik bytů jako dnes.
3700 bytů. Naproti tomu po válce jsme v roce 65. dostoupili výstavby skorem 2000 bytových jednotek.
To je za protektorátu fáze. Všechno skončilo, nebo existoval nějaký architektonický vývoj i přesto dál?
Samozřejmě se stavilo málo. Já musím připomenout, protože samozřejmě, že víme, že nacistický režim byl striktně v Německu proti moderní architektuře jako celému modernímu umění a potom ten druhý režim. Nicméně ta hra na protektorát přece jenom měla nějaké reálné rysy, protože ta největší výstava české moderní architektury, pokud se nepletu, byla v roce 40 nebo 41 v Praze.
40.
A už nikdy jindy taková nádherná výstava nebyla. Dokonce Hácha ji, pokud se nepletu, navštívil. A podle mého názoru to bylo s tím, že prostě oni tak jako chtěli hrát tu hru na autonomii protektorátu, že zatímco v Německu to bylo nemyslitelné.
Stavilo se přibližně do roku 40, se dostavovaly věci. Je vidět, že najednou už se nevypisovaly soutěže, zmizel ten sektor soutěží a architekti se orientovali hodně na regulační plány. Fuchs, i Kalivoda, Kumpošt, Polášek dělali regulace pro města, pro celou Moravu. A nebo se architekti živili interiéry, to ještě jakž takž
šlo v těch prvních
rozehnal letech. Rozehnal stavy.
Anebo jedině rozehnal, to bylo specifikum, protože rozehnal se orientoval na zdravotnictví a nemocnice a od roku 35 existoval velmi silný sociální program na výstavbu nemocnic. A v roce 39 už měl hotových několik projektů moravských nemocnic, které se potom začaly stavět až po válce, ale například kyjovská nemocnice se stavěla i během války, protože i Němci si uvědomovali, že potřebují pro svá ustupující vojska lazarety pro zraněné vojáky, takže Kyjov se stavěl v průběhu války, stejně jako pavilon hospodářský psychiatrické léčebny v Jihlavě. Takže Rozenal byl jediný, který měl velké zakázky už během války a to vyvrcholilo jeho velikou vlastně roli po válce, kdy postavil dětskou nemocnici a jak říkal jeho asistent Sirotek, kdyby přišel únor o dva měsíce později, tak by se stavila i velkolepá bohunická nemocnice a to byly projekty, které měly světovou úroveň a proto Rozehnal hrál takovou roli pro výchovu architektů té poválečné generace Rullera, Rudiše, Žartové a dalších a architektů.
Jsme u toho dalšího významného data, kterým je ten únor 48 a v těch dalších desetiletích nastupuje socrealismus. Jak se projevil tady v Brně? Protože já jsem slyšel třeba tezi, že kvůli té velmi kvalitní architektonické tvorbě, která tady byla, zase až tolik neškodil. Jestli je to pravda?
No neškodil, ale řekla bych, jako oproti samozřejmě jiným městům těch reálně socialistických staveb v Brně pravda mnoho není, jo. Samozřejmě mám na mysli úplnou klasiku Ostravu nebo západní Čechy, ale samozřejmě něco se tady přeci jenom postavilo.
To má dva důvody. Jeden důvod je, že se tady málo stavělo, to za prvé, protože Brno střemhla vpadlo.
Brno se nepřálo v té době.
No, Brno střemhla vpadlo po této jako v té investiční. A skutečně tady určitá ideová rezistence se projevovala. Mě o tom referoval Rozehnal. Pro něho by bylo, on by si usekl ruku, než aby něco, cokoliv socrealistického navrhl a škodolib je poznamenával, že Fuchs s tím koketoval, že se chtěl jaksi zařadit a to byly ale pražské věci. Ty se týkaly Vinohrad, pokud se nepletu, a nikoli v Brna. Ale on to mělo trošku takový osobní podtext. Tady skoro nic nevzniklo, ty domy v Táboře, člověk by se velmi rozpakoval, aby to nazval socialistický realismus, ten velký soubor v Táboře.
Ale to měkčí forma, protože vlastně všichni ti architekti byli vychováni silnými osobnostmi Fuchsem a Rozehnalem, tak pro ně bylo obtížné najednou přijmout doktrínu, která byla evidentně implantována z Moskvy. A ten zlom nastal teprve, když byli ostudným způsobem Fuchs Rozehnal a Kopřiva vyhození a Rozehnal dokonce musel za mříže na 2,5 roku a potom vlastně působil v takzvaném Baso projektu, což byl projektový ústav na Pankráci v pyžamech, ale paradoxem je, že tam Rozehnal projektoval vládní hotel na Orlíku nebo drůbežárnu v Xaverově nebo atomový výzkum v Běchovicích, kolem kterého vždycky z Prahy jedu směrem do Brna a vzpomenu si na těžkou dobu pana profesora Rozehnala.
Mě by zajímalo, jak se daří vyvážet tuto brněnskou architekturu do světa, protože bylo několik výstav, které ji představovali v zahraničí. Jaký je o ní zájem v dnešní době nebo v těch uplynulých letech?
V 60. letech se znovu objevily pokusy připomenout, že tady existovala architektura. Bylo to taky částečně zájmem o vilu Tugendhat, že se Peter Blake v monografii o Mísovi už zmínil o tom, že to působí jako tělocvična a tak dál. A v 70. letech se mi podařilo navázat kontakty s Finy a Finové udělali krásnou výstavu brněnské moderny, který katalog vyšel finsky a anglicky a to byla potom legitimace pro zájem anglosaské veřejnosti a důsledkem bylo, že jsme s Janem Kaplickým pak vydali velkou knihu o českém funkcionismu na Architectural Association v Londýně, čili na nejlepší adrese v roce 87, čili už na sklonku pomalu umírajícího bolševismu.
Tak. A teď ta klíčová otázka, jak se daří na to všechno, o kterém jsme tady skoro hodinu hovořili, jak se na to daří nebo nedaří navazovat dnes?
Ta ta propagace a vývoz té moderní brněnské architektury vlastně nikdy nepřestal, nebo téměř nikdy nepřestal. A takové to, že se to stalo jiným tématům, že do roku 1989 tabu a potom velký boom, tak tady bylo na co navázat a navazuje se. Samozřejmě jsou to výstavní počiny, stále expozice muzea města Brna, řada publikačních aktivit a nejen o Vile Tugendhat, ale i o tom Brnu moderním. Loni se kolegové právě ze Špilberku věnovali i kolonii Nový dům, kterou jsme poněkud vynechali. Takže neustále ta propagace pokračuje, ale říkám, ta současná vrstva, já přeci jenom mám raději, když je to alespoň několika desetiletími prověřená architektura, takže já jsem zřejmě ustrnula někdy v 60. letech.
Je pravda, že nemáme ten časový odstup, že samozřejmě hodnotit nemůžeme. Nicméně jednou se naznačuje, že asi takový ohlas, jaký měla ta meziválečná architektura, nebyla nalezená a obávám se asi, že nebude z toho, co se mohlo vzniknout za posledních 30 let. Mám trochu obavu, že ten étos, který je přes to všechno, co jsme o tom říkali, těžko vyhmatatelný, proč byla, který hraje ale častokrát důležitou roli, že se tady nerozvinul v té porevoluční době.
Já myslím, že česká architektura měla 3 vrcholné období. To byla gotika Karla IV., potom to bylo radikální baroko a konečně ta meziválečná doba. A jak vidíte, to se objevuje vždycky jenom jednou za několik století, tak musíme mít trpělivost a ještě chviličku počkat.
Tolik tedy naše architektonická exkurze do jihomoravské metropole. Doufám, že jste si užili spolu s námi a zase nashledanou u Historie CS.
Bauer Fuchs Jurkovič kumpošt los, ten, kdo je nezná, utře nos. Polášek, Rozehnal, Wiesner, Žáček, kvalitní architektura dobrých značek. Ovšem ani tato neúplná brněnská abeceda se v jednom díle zvládnout nedá.